Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu donio još jednu presudu protiv Bosne i Hercegovine za kršenje ljudskih prava. Ovaj put pripadnika jednog od konstitutivnih naroda.
Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Srbija i NATO, saradnja uz politiku neutralnosti.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaos Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Kosovo spremno za specijalni sud.
Na Kosovu nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sad ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da država Bosna i Hercegovina isplati naknadu od 6.600 eura Ilijazu Pilavu, jer mu kao stanovniku Republike Srpske nije bilo omogućeno da se kandiduje za bošnjačkog člana predsjedništva. Ranija presuda o kršenju prava manjina u predmetu Sejdić Finci te kršenje građanskih prava u predmetu Azra Zornić zajedno sa ovom posljednjom dokaz su da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini krše svakodnevno po svim osnovama, podsjeća Gordana Sandića Džihasanović.
Dr. Ilijaz Pilav se Evropskom sudu obratio još 2007. a apelaciju je obnovio 3 godine kasnije. Danas, nakon 9 godina pravne bitke, kaže da je zadovoljan.
Moja misija je na ovaj način nekom smislu završena. Dugogodišnji proces i konačno sva ona očekivanja koja su išla u pravcu toga da će sud da nađe elemente diskriminacije ispunjena. Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Pravna zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić ovako komentariše presudu.
Radi se o slučaju u kojem je Evropski sud za ljudska prava po prvi put zapravo utvrdio diskriminaciju pripadnika konstitutivnih naroda kada je riječ o izborima za predsjedništvo Bosni i Hercegovini. Razlog diskriminacije počiva na etničkoj pripadnosti gospodina Pilava i na mjestu prebivališta. U ovoj presudi Evropski sud je istakao da institucija predsjedništva je državna institucija, a ne entitetska, te da predsjedništvo kao institucija donosi odluke i provodi politiku koja utječe na sve građane Bosne i Hercegovine.
Već od ranije postoje rezolucije Vijeća Europe koje upozoravaju Bosnu i Hercegovinu da mora ostvariti ravnopravnost građana u izbornom procesu, iako je promijenjen red prioriteta za ostvarivanje statusa kandidata. To što su ekonomske i socijalne reforme dobile prioritet ne znači da su zaboravljene presude Suda za ljudska prava, naglašava Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Znači, ako je zamijenjeno mjesto, nije rečeno da ćemo te presude preskočiti, one će doći na dnevni red. Po meni, one bi trebale što prije da dođu na dnevni red, jer su od ogromnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i prirodan slijed i usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom, da Bosna i Hercegovina konačno počne sa kompletnom primjenom Evropske konvencije, a ne parcijalnom. I moje mišljenje je da bi ovo moglo da znači sada jedan novi zamah za državu Bosnu i Hercegovinu. Jer zaista je simptomatično da je evo 2007. kada je dr. Ilijaz Pilav podnio aplikaciju, dugi niz godina nakon došlo do presude, a radi se zapravo o jednom članu protokola 12, dakle apsolutne zabrane diskriminacije. I To je zaista jedno vrlo teško pitanje uz presudu Zornić protiv BiH i naravno uz presudu Sedić i Finci o kojoj su pregovarali umjesto da se ona izvrši.
Osim potvrđene diskriminacije manjina u predmetu Sedić-Finci, građana u predmetu Zornić, Bosna i Hercegovina je dobila i dokaz da su u neravnopravnom položaju čak i konstitutivni narodi, ističe profesor Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
To će nagnati domaće političke snage i pravnu struku i građane da pokrenu određene procese koji će voditi dekonstitucionalizaciji onoga što se zove konstitutivnost, uvođenje u građanske ravnopravnosti, što naravno ne isključuje mehanizme etničke ravnopravnosti tri najbrojnija naroda, ali koji mehanizmi ne smiju biti u sukobu sa onim što je građansko i onim što je građanska ravnopravnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U sedmici novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vježbi NATO-a, koja se proteže i do granica Rusije, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dvije strane, održana je tribina o odnosima Srbije i NATO saveza. Kakve poruke su se mogle čuti na ovoj tribini, poslušajte u prilogu kolege iz Beograda, Ognjena Zorića.
Ove godine navršava se tačno decenija otkako je Srbija pristupila NATO programu Partnerstvo za mir, a od 2006. do danas vojno-tehnička saradnja sa alijansom je porasla. Istovremeno, Srbija insistira na svojoj politici vojne neutralnosti, odnosno na odluci da ne pristupi niti jednom vojnom savezu. Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaus Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednostnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje, upravo u interesu ostvarivanja ciljeva koji smo predvidjeli za budućnost. Srbija je okružena članicama NATO i zemljama koji su aspiranti za članstvo NATO, a s druge strane Srbija do sada je, da kažem, veoma uspešno prezentirala i projektovala svoj koncept vojne neutralnosti.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, Srbija, NATO i strateška komunikacija, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problem i sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više puta naglasili, vojno neutralne zemlje poput Finske i Švedske itekako imaju jasan stav o tome šta se trenutno dešava u Ukrajini, šta se dešava u Gruziji, šta se priprema u Gruziji sa referendumom i sa takvim stvarima. Mislim da je to onaj trenutak gde Srbija gubi kredibilitet čak i kao zemlja koja je deo individualnog akcionog plana na partnerstva.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv Srpskog parlamenta, u koji su ušle i stranke koje se tome otvoreno protive, poput Dveri. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke, koji je u prethodnom sazivu bio član stalne parlamentarne delegacije u Skupštini NATO, uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom, niti mislim da Rusija ima kapacitet, niti da može da na takav način odgovori, niti da ima ono što su potrebe Srbije da nam ponudi. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva Mi možemo da budemo prijatelji sa Bangladešom na takav način, ali da vidimo kakav imamo rezultat i korist od svega toga.
Na skupu je ukazano i da bi NATO u cilju menjanja slike koju javnost Srbije ima trebalo više s njom da komunicira, a ukazano je i da bi više trebalo da se priča o konceptu vojne neutralnosti, koji je, prema mišljenju Igora Novakovića, nedovoljno jasno definisan. Koliki nivo saradnje Srbija može imati sa NATO i drugim partnerima i gde su u tom smislu crvene linije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Predstavnici vlade i Skupštine Kosova navode da su, što se kosovske strane tiče, završene sve obaveze za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Zakonski preduslovi su ispunjeni, usvojeni su zakoni o specijalizovanim vijećima i tužilaštvu, te se sada čeka na Brisel. Informiše Amra Zajneli.
Evropski zvaničnici saopštili su da Evropska unija preduzela određeni broj opsežni logistički i administrativni koraka za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, koji će delovati u Hagu. Portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i kancelarije Evropske unije Dinka Živalj potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je proces zapošljavanja počeo i da je prvi konkurs za osoblje ovog suda zatvoren 27. maja. Ovaj konkurs, međutim, nije obuhvatio radna mesta za sudije.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi, sveobuhvatniji konkurs kad će biti zaposlene i sudije. Također se planira da kad se ispune svi početni zahtevi, specijalne komore na Kosovu pravovremeno održe konferenciju za štampu na kojoj će javnosti objasniti trenutni proces i svoj mandat.
Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti navodi da kosovske institucije nemaju razloga da ne sarađuju s ovim sudom. Kako dodaje, niko nije želao formiranje jednog takvog suda, ali veruje da će sud dokazati da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila čista i pravedna.
Na Kosovu
nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sada ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija, kazuje on. Isto navode i u vladi Kosova. Pravni savjetnik premijera Besnik Beriša ističe da je to pitanje okončano i da vlada ne bi trebala da se dalje meša u sistem pravosuđa. To je sad u rukama pravosuđa pitanje kojim će oni da se bave i svako mešanje vlade bi sadržalo ugrožavanje podele vlasti, kazuje Beriša. Adren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije naglašava važnost saradnje kosovske institucija sa specijalnim sudom. To je jedna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Neophodno je da Kosovo sarađuje sa specijalnim sudom kako bi se njegov mandat završio što pre i da se pitanja koje ovaj sud podigne razjasne jednom za uvek, navoje Dolji. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope trgovini ljudskih organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Martija u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio Hašima Tašija, novoizabranog predsjednika Kosova. U međuvremenu, navode Dika Martija, istražuje američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće formiran u Hagu i bavit će se istragom zločina počinjeni od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na etničkim manjinama i političkim rivalima, kako se navodi. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih tužioca i sudija, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U toku 2016. godine vlada Republike Srpske će iz entitetskog budžeta finansirati haške optuženike sa 40.000 konvertibilnih maraka. Među onima koji će primiti pomoć su i Radovan Karadžić, koji je pred tribunalom prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za genocid i zločine protiv čovječnosti, te također optuženi za genocid Ratko Mladić. Dok stižu osude, takve odluke uz epitete da je u najmanju ruku nemoralna, oni koji je brane kažu da je odluka donesena u skladu sa zakonom. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Prva uplata za mjesec maj na račune haških optuženika iz budžeta Republike Srpske već je izvršena i to po približno 650 evra po pritvoreniku. Osim Radovana Karadžića i Ratka Mladića, redovne mjesečne uplate do kraja 2016. godine dobijeće i Stojan Župljanin te Mićo Stanišić. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio je da entitetska vlada povuče odluku o pomoći haškim optuženicima te je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina da reaguje kako bi se zaustavila pomoć iz budžeta za one kojima se sudi za ratne zločine.
Mislim da je potpuno nemoralno i neodgovorno da vlada finansira one koji se nalaze u haškom pritvoru iz jednog prostog razloga što zajedno svi mi građani u ovom entitetu punimo budžet i što mi žrtve na neki način isto tako kao i svi drugi plaćamo poreze, punimo budžet i s tog budžeta se finansiraju naše ubice.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske ne vidi ništa sporno u vladinoj odluci. Zakonski osnov za donošenje takve odluke je član 22 Zakona o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kaže direktor centra Milorad Kojić.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici. Ja zaista ne vidim ni jedan jedini razlog za bilo kakvom reakcijom za lica koja nisu pravosnažno osuđena.
Posljednju sličnu odluku vlada Republike Srpske donijela je 2013. godine kada je na račune haških pritvorenika isplaćeno 50.000 evra. Milorad Kojić podsjeća da i Federacija Bosne i Hercegovine pomaže optužene za ratne zločine.
Imamo primjer da je Naser Orić imenovan za savjetnika federalnog ministra za boračka pitanja, a protiv Nasera Orića se vodi postupak.
Haški pritvorenici će svoje tranše dobijati redovno svaki mjesec. S obzirom na kašnjenja u isplati boračkih davanja i invalidnina iz budžeta Republike Srpske, zanimalo nas je kako predstavnici boračkih udruženja gledaju na isplate optuženima pred tribunalom. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginuli boraci i nestali civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Znači ja podržavam prije svega da se treba financijski podržati prije svega porodice i advokatske timove.
Za direktorku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Draganu Dardić, odluka o pomoći haškim optuženicima upitna je po nekoliko aspekata. Ne zna se na koji način se troše ti novci, a odluka pri tome govori i o odnosu vlasti prema optuženima za ratne zločine.
Vlada Republike Srpske zapravo ovako nastavlja da gaji ili njeguje sliku o herojima koji su za druge zločinci. Pomažući optuženima za ratne zločine ili osumnjičenima za ratne zločine, bilo koja vlada u Bosni i Hercegovini ne doprinosi nečemu što bi svi željeli ovdje da vidimo, a to je stabilan mir.
Vlada Republike Srpske finansirala je sa preko 400.000 evra haške optuženike od 2003. do 2013. godine i preko fondacije Pomoć, koja djeluje pri entitetskoj boračkoj organizaciji. Donesena je odluka 2005. godine da se dodijeli jednokratna pomoć u iznosu od 25.000 evra svakom haškom optuženiku koji se dobrovoljno preda. 7 osoba čija imena nisu objelodanjena je to učinilo, na što je iz entitetskog budžeta izdvojeno 175.000 evra. Porodicama haških pritvorenika dodijeljena je i materijalna pomoć u ukupnom iznosu od 50.000 evra. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok se novac iz budžeta Republike Srpske isplaćuje haškim optuženicima, boračka populacija u Republici Srpskoj, naročito invalidi, sve duže čeka na isplatu svojih naknada. Osim toga, žale se i na neriješena stambena pitanja i nemogućnost zaposlenja. Najbolji pokazatelj odnosa vlasti prema ovim kategorijama jesu šatori u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje nekoliko djece poginulih boraca protestuju tražeći svoja prava. A i boračka organizacija Republike Srpske stalno je u sukobu s vladom koja ne rješava njihove probleme, informiše Gojko Veselinović.
Danijela Sedlar iz Prijedora već skoro pola godine sa još petoro djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske protestuje u sklepanom šatoru na ledini Banjalučkog parka Mladen Stojanović tražeći svoja prava. Kaže da je sramotno da više od 20 godina nemaju riješeno stambeno pitanje i ona je primorana sa majkom i bratom da se snalazi po privatnim smještajima, iako kao porodica poginulog borca imaju pravo na stan od države.
Bili smo pod istim ovakvim šatorom prije nekih 15 godina, majka i brat, pa smo dobili kao alternativni smještaj, zatim skidam nju na liste bez ikakvog objašnjenja, bez ičega, znači dole se stvarno radi šta hoće.
Danijela priča i da godinama ne može dobiti posao u struci, iako ima diplomu više medicinske škole, pa je primorana da radi razne sezonske poslove, neprijavljena i za mizerne plate. Iako pri zapošljavanju djeca poginulih boraca imaju prioritet, na konkursima se primaju politički i porodično podobni, a ona sama kaže da ne bira posao, samo traži sigurnost i život dostojan čovjeka.
Svi smo mi na nekom rubu egzistencije i jednostavno borbe za život. Razočarenje je jedno veliko, da nas niko i ne obilazi, da je tu, eto, kao da smo mi došli tu pa malo kampujemo, ono, čisto tako. Fino nam je kao tu i eto.
Boračke kategorije dale su brojne prijedloge kako da im se pomogne, pa su između ostalog predlagali i subvencionisanje svakog radnog mjesta gdje se zaposle pripadnici iz ovih kategorija i da Zavod za zapošljavanje pravi biznis planove za one koji žele iskoristiti sadašnju mogućnost dobijanja 8.000 maraka za samozapošljavanje jednokratno, koja su u praksi ranije pokazala neuspješnom. Na njihove prijedloge uglavnom ih iz vlade nisu uvažavali, već su pravili jedan za drugim akcijne planove bez rezultata i trošili milijone maraka na razne projekte. Sam ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović više puta obećavao da će ih saslušati.
Napravit ćemo analizu koliko je to opravdano i da li u buduće ići sa zapošljavanjem kod poslodavaca ili i dalje ostaviti poziciju samozapošljavanja.
Međutim, tu ne prestaju problemi boračke populacije. Ratni vojni invalidi također su nezadovoljni odnosom vlade prema njima, jer stalno kasne i onako male invalidnine. Isplata majske još nije završena, a junska dolazi na naplatu 15. juna, pa prijete blokadom zgrade entitetske vlade, a Vojin Gušić, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida, boračke organizacije Republike Srpske, pita se kako to da su vlastima usta puna priče, kako su borci prioritet, a njih i njihovih porodica nigdje nema.
Mislim da je to sramota za svaku državu, s obzirom da znamo da ostala davanja i plate svim, znači, resorima i ministarstvu prosvjete i policiji nikome ne kasne, znači samo su kasne nama i invalidnine.
Pripadnici boračkih kategorija i dalje se pitaju kada će početi živjeti kao normalni ljudi, jer je rat završio prije 21 godinu, a oni i dalje traže ono što im pripada, ali to niko izgleda ne čuje. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Samo nekoliko dana prije kraja školske godine u prvoj osnovnoj školi Srebrenica donesena je odluka da se bošnjačkoj djeci u đačke knjižice upiše jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik. Zbog osporavanja prava u Republici Srpskoj da jedan konstitutivni narod zove svoj jezik ako želi, roditelji kažu da razmišljaju i o tome da svoju djecu potpuno ispišu iz obrazovnog sistema tog entiteta. Pripremio Sadik Salimović.
Učenici u Srebrenici ni na polugodištu nisu dobili knjižice i poslije reagovanja roditelja Bošnjaka bio je dogovor da će na kraju školske godine u đačkim knjižicama biti upisana odrednica za predmet bosanski jezik. Međutim, to se neće dogoditi. Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole.
Ministar je donio odluku i škole su dobile tu odluku i u skladu sa tom odlukom Ustavnog suda dužni smo postupamo i u njoj kaže da je jezik bošnjačkog naroda i mi smo dužni u svu evidenciju, pa pored ostalog i u knjižice svjedočanstva upisati jezik bošnjačkog naroda.
Roditelji su izigrani kao i sve zakonske procedure, ističe Alija Tabaković, član školskog odbora.
Za nas je neprihvatljivo ovo što je uradila škola i ministarstvo. Oni su po nama počinili krivično djelo jer zloupotrebljavaju ono što piše u dnevniku, ono što je 100% istina jeste da se u dnevniku vodi bosanski jezik, a da se sada u svjedočanstvo i u knjižice unosi jezik bošnjačkog naroda.
Na sastanku roditelja donijet je zaključak da se podnese tužba protiv odgovornih pojedinaca. Roditelj Munir Habibović.
Naša djeca neće ići u školu ni sljedeću ni jednu godinu, sve dok nam oni ne upišu u knjižice bosanski jezik. Znači, da ne bi bojkotovali sad ova 3-4 dana nastave, pustit ćemo djecu nek idu u školu, roditelji ćemo sve pozvati na bojkot knjižica, Ukoliko ne uspijemo dogovoriti ništa sa predsjednikom RS-a i ministrom za prosvjetu, ićemo na kolektivnu tužbu gdje ćemo tužiti direktora školi.
Nedopustivo je da se bosanski jezik protjera iz srebreničkih škola, smatra Sadmir Nukić.
Ja kao roditelj ne mogu pristati ni na što drugo izde da se zove bosanski jezik i sve ću poduzeti u tom pravcu da to tako i bude, jer nema niko prava da mene osporava jezik, jer kad me ospori jezik onda ja nema prava da pustim u dunjalku.
Ne bi trebalo da se manipuliše sa djecom, roditelj Mirsad Mujić.
Mislim da su ovo nekakve igre neprimjerene za djecu, koristiti djecu u ove svrhe. Mislim, to opet kaže moje nekakvo lično mišljenje, da se ovo, pošto se ovo dešava sve u izbornoj godini, mislim da su ovo nekakve političke igre, ne ovdje lokalnog nivoa, nego političke igre iz Banja Luke.
Alija Tabaković napominje da osim bojkota nastave može biti i drugih mjera.
U toku školskog raspusta tražiti nerješenja sa ministarstvom, sa međunarodnom zajednicom, sa vlastima Bosne i Hercegovine i sve dok ne budu otklonjene ove nepravilnosti, ova nepravda, diskriminacija bošnjačke djece, djeca neće ići u školu. Dakle, to definitivno znači da ćemo ili tražiti dvije škole pod jednim krovom, ili slijediti primjer Kasabe i Vrbanjaca, dakle izvođenje bošnjačke djece iz sistema obrazovanja Republike Srpske.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mirsada Župani Zulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 1992. bježeći od rata otišla je u Austriju. Nakon trnovitog puta ostvarila je austrijski san, a kako je rekla u razgovoru sa Dženanom Karabegović, velikih planova nema još od 1992. godine.
Mirsada Župani Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Mirsada je rodom iz Malog Zvornika, a srednju školu je završila u Zvorniku. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čitala sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca. Ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim i počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem. Ali vjerujte, naučila sam makar baš ono lijepo da čistim.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna. Ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od mene. Stvarno, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala i vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna, jedna je katolička crkva, vatrogasci su tu, tenisko društvo, razne te organizacije. Znači, sve što im treba sam ja za njih zadužena.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali imali dugoročnih planova i ambicija.
'92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Jako sam zahvalna osoba. Nemam neke velike ambicije. Biću politika toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu kako ti radiš, to je dobro. To se kaže kod nas da ima hajra od toga što ja radim, neke velike planove ne pravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.